арналған жаппай наразылық шаралары дүйсенбіде Исламабадта жалғаспақшы.
Сәлем достар, өздеріңізді Жас толқын бағдарламасының кезекті хабарлар топтамасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі мен Мәншу Гасаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге мәлім, біздің бағдарламаларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан бүгінгі замандастың мазалап жүрген мәселелері мен қол жеткізген жетістіктер жайында хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттық радиосынан әр сенбі күні кешке және жексенбі күні таңертең беріліп отыратын Жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ал енді мен алда сөз болатын хабарлармен өздеріңізді қысқаша таныстырып Сам. Алматыда Абырой жастар қозғалысы үндеу тастады.
Көптеген қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың лидерлері, журналистер Ташаран газетін өзін қорғады да, жалпы журналист Алмас Көшербаевтың өзін ұмытып кетті деп айтуға болады.
Биыл Қазнетке 15 жыл толып отыр.
Біраз жұмыстар жасалынған сияқты. Өзіміздің ана тілімізде көптеген сайттар бар, керекті нәрселерді табуға болады қазірдің өзінде.
Сонымен қатар бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелермен де танысатын боласыздар. Мінекей қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан алда да азаттықтан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Өтіп бара жатқан апта басында Алматыдағы Абырой жастар қозғалысы саяси партиялар жетекшілері мен үкіметтік емес ұйымдар белсенділеріне үндеу тастады. Онда олар Ташырған газеті мен журналист Алмас Көшербаевқа қатысты қоғамда орын алған жағдайға байланысты өз пікірлерін білдірді. Жастардың пайымдауынша, көпшіліктің жас журналист Алмас Көшербаевты ұмытып, тек қана танымал газетті қорғап отырғандығы орынсыз. Абыройлықтардың бұл айдеуіне себеп Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен Әділсөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Қалиеваның осы мәселеге қатысты айтқан пікірлері. Соңғылары президент атына жолдаған ашық хатта біз жағдайды бағалау барысында журналист әсіре қызбалыққа салынып кеткендігін мойындаймыз деген болатын. Алайда Алмастың өзі бұл пікірлер менің құқымды бұзып отыр дегенді айтады. Абырой жастар қозғалысының жетекшісі Азамат Жетпісбаев Алматы қалалық сотының Ташырған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың 30 миллион теңгені депутатқа төлеуі тиіс деп шығарған шешімі ешқандай демократиялық құндылықтарға жатпайды деген пікірін білдіреді. Оған қоса бүгінгі таңда жас журналисті қорғап қолдап отырғандар шамалы. Соңғы уақыттары шулап жүрген қоғам белсенділері тек газеттің қамын ғана ойлап отыр дейді Азамат Жетпісбаев.
Көптеген қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың лидерлері, журналистер Ташаран газетін өзін қорғады да, жалпы журналист Алмас Көшербаевтың өзін ұмытып кетті деп айтуға болады. 30 миллион теңгеге шешім шығарғаны біздің сот органдарының және бұны төлеуінің ынтымақтастықты түрде, яғни жартысын газет, жартысын Алмас Көшербаев төлеуі тиіс. Сол екі ортадан жаңағы үлкен проблемамен, үлкен мәселемен Алмас Көшербаев өз жалғыз қалып қойды.
Осыған байланысты Абырой жастар қозғалысы саяси партиялар мен үкіметтік емес ұйымдар белсенділеріне үндеу тастап отыр. Олардың пікірінше, газет ары кетсе жабылып қайта жарық көрер, ал журналистің ертеңгі күні қандай болмақ, соны ойлау қажет.
Біздің журналистерді қорғайтын арнайы айтып өткендей ұйымдар бар, журналистер қауіп-қатерде. Одан әділ сөзі бар, бұл ұйымдар негізі белсенді жұмыс істеп келген, бірақ осы Алмас Көшербаев қатысты соңғы оқиға бізге түсініксіз болды, өйткені бұл нақты факт, нақты дәлел болып отыр. Алмас Көшербаевтың өзінің мәселесімен өзінің жеке өзі ғана қалып қойғандығы.
Жуырда бірқатар журналистер ұйымдары бірігіп ел президенті мен бас прокурорға ашық хат жазған болатын. Ол жерде олар біз жағдайды бағалау барысында журналист әсіре қызбалыққа салынып кеткендігін мойындаймыз деген еді. Алмас осы тұста менің журналистік құқым бұзылып отыр дегенді айтады. Журналистің пайымдауынша бұл сөздер оның кінәсін жартылай дәлелдеп отыр.
Мен туралы мысалы әңгіме болмаса, онда олардың позициясы сондай. Біз тек қана газетін қорғаймыз, а енді журналистің жағдайы ерекше. Енді олардың бұл правасы. Бірақ та кезінде мен Свобода словының солардың басқа журналистермен қатарлас бір автор болатынмын. Қосымша олардың мынандай бір 800 миллиондық өздерінің сондай бір сот болған кезде мен ол кезде оларға қолдайтын мәселесін қозғадым, арнайы мақалаларды дайындап қойдым. Бірақ та енді олардың правасы. Бірақ менімше ойлағаным, егер адамдар өз-өзін демократия жағында көретін болса, олар бүкіл элементтерге де көмек тию керек.
Ал ашық хатқа қол қойған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев Байғұс Латифундис мақаласында эмоцияға берілген тұстардың шын мәнісінде бар екендігін айтады. Матаев мырза өзінің журналистке қарағанда Ташарған басылымына көмектескісі келетіндігін жасырмайды дей тұрғанмен, бұл істің соңы жақсы аяқталса, онда ол Алмасқа да жақсы болары сөзсіз дейді ол.
Біз бұны жазғанда бір жағынан газетті қорғап отырмыз. Мен материалды да оқыдым. Енді мына сотқа бергенде енді Мадиновты мен былай қорғамаймын, енді онда эмоциялық бар деп айтуға болады. Ол енді бір жағынан мен қазір міне вот Алмас жазған дұрыс емес не деп айта алмаймын. Бірақ мен газетті қорғап отырмын. Сонда мен Алмастың несін түсінбей отырмын.
Ал сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық ұйымы президенті Тамара Қалиеваның айтуынша, кез келген журналист өз жазғанына жауап беру міндетті. Сондықтан әр мақаланың астында нақты дәлелдер болуы керек. Алмастың жағдайында өкінішке орай бұл дәлелдер болмаған. Алайда журналист Көшербаевтың пайдаланған ақпараттары көпшіліктің назарында жүрген ақпараттар еді. Ол мәліметтер бірнеше рет басқа да бақтардан айтылған болатын.
Естественно, у журналиста не было таких вот документов на уровне судебных.
Әрине, журналистің қолында сот процесі басталып кеткен жағдайда өзін қорғап алатындай нақты құжаттар болмаған. Сол себепті де бұл іс қиындау болып тұр. Дегенмен бұл жерде ешкімді кінәлаған немесе балағаттаған сөздер жоқ. Сондықтан бұл жерде бар мәселе Алмастың кінәсінде емес, депутат мырзаның өр көкіректігі турасында болып тұр.
Тут скорее всего можно вести речь о непомерном самолюбии иса.
Бұдан бұрында хабарлағанымыздай, парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадинов Ташарған газетімен оған мақала берген тәуелсіз журналист Алмас Көшербаевты осы жылдың сәуір айында жарық көрген Байғұс Латифундис мақаласы үшін сотқа берген еді. Ақпараттарға сәйкес депутатқа Алмас Көшербаевтың мақалада өзін Латифундис деп атағаны ұнамаса керек. Сондай-ақ өзіне бағытталған бірқатар сындар депутатқа ауыр тиген көрінеді. Алайда мақала авторы өзінің бидай бағасының жоғарылауының жалпы жағдайына Мелс Елеусизовтың сөзіне ғана жүгінгендігін тілге тиек етеді. Өз тарапымнан ешқандай үзілді-кесілді тұжырымдар болмағандықтан кешірім сұрауға ешқандай себеп жоқ дейді журналист. Оның сөзіне қарағанда депутатқа мәселені сотсыз-ақ шешейік деп талай мәрте хат жазған, алайда ешқандай жауап болмаған. Енді бүгінгі таңда мақала жарық көрген Ташарған газетімен журналистке Алматы қалалық соты 30 миллион теңгені депутат мырзаға төлеп беруге шешім шығарды.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Биыл Қазнетке 15 жыл толады. Мамандардың айтуынша, соңғы 4 жылда Қазақстанда интернет пайдаланушылардың саны 2.5%-ға артып, халықтың 14%-ын құрап отырған көрінеді. Десе де, қазақ тілді сайттарда ешқандай өзгеріс орын алмаған. Олардың айтуынша, елде жаһанторды пайдаланушылардың басым бөлігін жастар құрайды. Ендеше олардың Қазнетке қатысты пікірін біліп көрсек. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Айшыл қалыс жерлерден жылдам хабар алғызды деп келетін өлең жолдары бүгінгі таңда тек ғаламторға қатысты айтылып отырғандай. Себебі қазіргі таңда одан асқан байланыс құралы ақпарат іздеумен алмасу түрін табу қиын. Дүниежүзі мамандардың айтуынша, қазіргі таңда интернет пайдаланушылардың саны 1 миллиардқа жеткен. Мамандар мұны тек үйінде компьютеріне ғаламтор желісі қосылғандарды ғана есепке алғанын ескерте кетеді. Ал шын мәнінде интернетке қоғамдық трафик арқылы шығатын қолданушыларды есептегенде бұл көрсеткіштің тіпті екі есеге артып кететініне мамандардың күмәні жоқ. IT саласындағы мамандардың есебінше, Қазақстанда қазіргі таңда 1 миллионға жуық адам ғаламтордан өзіне керек ақпараттарды іздейді. Ал осы сұранысты қазақстандық интернет сегменті қалай қанағаттандырып отыр деген сұрақ төңірегінде қала жастарының пікірін біліп көрген едік.
Біраз жұмыстар жасалынған сияқты. Өзіміздің ана тілімізде көптеген сайттар бар. Керекті нәрселерді табуға болады қазірдің өзінде. Бірақ енді әрине мына жалпы әлеммен байланыс жағынан Ресейден артта қалып келеткен сияқтымыз. Өйткені орыс сайттарының мүмкіндігі өте зор да. Оның қасында біздікінің мөлшері шектеулі көрініп қалады.
Дейді Жандос есімді интернет қолданушы. Дерек бойынша қазіргі кезде Қазақстанда 6 мыңнан астам сайт бар. Оның тек 5%-ға жуығын ғана қазақ тілді сайттар құрайды. Журналист Асхат Еркінбайдың ойынша қазақ тілді сайттар санының аз болуының әртүрлі себептері бар.
Өзіңіз білесіз, ең үлкен себеп ол біздегі басқа елдермен салыстырғанда тіпті интернет бағасының өте қымбат екендігі. Мысалы, кезілген дамыған елді алған күннің өзінде ол елдегі интернет бағасы өте арзан. Тіпті кейбір жерде Wi-Fi жолымен тегін таратылатын интернет бар. Екінші мәселе, қазақ тілінде веб-сайт болған күннің өзінде оған деген жарнаманың аздығы. Және қазақ тілді веб-сайттардағы мазмұн, жастар іздеген мазмұн ол жерде әзір жоқ. Осы ең үлкен үшінші кедергі менің ойымша ол біздегі қазақ тіліндегі өзіндік іздеу торабының жоқтығы және бізде қазақ тілінде өзіндік пошта қызметінің жоқтығы. Егер ең бірінші қазақ тілінде іздеу торабы неге келетін болса, жастар қазақ тілінде іздеу торабы арқылы бір мәлімет іздейді. Сол арқылы біліп отырасың, нақты жастарға не керек, қандай мәлімет керек екенін.
IT саласының маманы Әсет Оспановтың пікірінше, егер бұлайша кете берсе, қазнет өз оқырмандарын жоғалтып алуы мүмкін.
Потому что сейчас люди ищут и не найдя нужную себе информацию.
Қазір бізге қазнеттегі пайдаланушылар санын сақтау қиынға соғып отыр. Себебі олар іздеген материалын таппай, ресейлік демесе шетелік сайттарға шығып кетеді. Менің ойымша, ресейдегі Народ.ру сияқты жобалар бізге ауадай қажет. Кез келген адам оған кіріп, тегін өзінің сайтын аша алады. Осылайша интернетті дамытуға болады. Мамандардың айтуынша, халықтың компьютерлік сауаттылығының төмендігі де қазнеттің дамуына тосқауыл болып отыр. Бұл пікірге Думан есімді сұхбаттасымыз қосылады.
Информатика пәні мұғалімдері де аса сондай білімді, бірақ енді студенттерге сондай үгіт-насихат жасай алмайды. Осы жаққа келеді, яғни интернетке. Мысалы, әрбір университет, кез келген университетте де ондай мүмкіндіктер сондай жақсы емес. Мысалы, яғни интернетке не үшін отырады студенттер? Яғни қазір өздерінің саласына байланысты реферат іздейді.
Қазақстанда интернет жылдамдығының төмендігін айтқан Жазира есімді студент іздеген ақпаратын үнемі таба бермейтінін айтады.
Қазір көптеген ақпараттарды алуға мүмкіншілік жоқ, уақыт та жоқ, оны ары іздеп жүргенге. Керек тақырыбың интернеттен табыла қалғанда өзің қуанып кетесің іздегендеші.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бүгінгі таңда республиканың барлық аймақтарында қалалық мәслихатқа сайлау науқаны жүріп жатыр. Наурыздың 4-нен бастап Алматы қалалық мәслихаты депутаттығына үміткерлерді тіркеу аяқталып, үгіт-насихат кезеңі басталды. Қалалық сайлау комиссиясының төрағасы Әділ Жүністің айтуынша, мәслихат депутаттығына үміткерлер өз мүмкіндіктерін заң шеңберінде қолданғандары абзал. Бастапқыда 33 адам мәслихат депутаттығына үміткерлікке құжаттарын тапсырып, 28-і тіркелген. Оның 17-сі кәсіпкер, 2-і дәрігер, 1-і мұғалім және 8-і басқа мамандық иелері. Ал қалған 3 азамат құжаттарындағы ақауға байланысты тіркеуден өтпей қалған. Осы ретте қалалық сайлау комиссиясы сайлау учаскелерінің дайын екендігін айтқан болатын. Алайда депутаттыққа үміткер жас журналист Жанболат Мамай бұл сөздің шындыққа жанаспайтындығын айтады. Жас журналист Жанболат Мамай кез келген мемлекеттік шаралар сынды сайлаудың да маңызы айтарлықтай дейді. Алайда осы жолы қалалық мәслихатқа сайлау барысында ешқандай дайындық байқалмай отыр деген пікірін білдіреді.
Бұған арнайы әрбір кандидатқа ақша бөлінеді. 86 мың теңге бөлінуі тиіс. Бірақ мынау орталық сайлау комиссиясының үлкен кемшілігі болып отыр. Сайлаудың алдын ала болатындығын біле отыра, соның өтетіндігін ескере отыра, орталық сайлау комиссиясы әлі күнге дейін осы біздің енді 15-ші сайлау округіне үміткерлерге ақшасы аударылмаған.
Бұл сөзді 15-ші округтық сайлау комиссиясының хатшысы Шара Шаблина да растап отыр.
Мен қалтамда ма ақша? Мен қалтамда дым да жоқ. Я простой человек, как кандидаты мои. Со кандидаттар үшін на свои деньги в прокуратуру езжу, на свои деньги в вечерку езжу подаю. Все на свои деньги. Это дорожное. Мне машину не выделяют. Ничего абсолютно. Өзімнің әлі қарапайым жолмен сөйтіп автобуспен барып, соның өзінде ана кандидаттарға жақпай жатырмын.
Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңына сәйкес белгіленген тіркеу мерзімі аяқталған. Кезден бастап үгіт науқаны аяқталғанға дейін кандидаттардың партиялық тізімін ұсынған саяси партиялардың өздерінің сайлау алдындағы бағдарламаларын баспасөзде және басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында үгіттеуге және насихаттауға құқығы бар. Мемлекет кандидаттарға өз бағдарламалары мен бұқаралық ақпарат құралдарына шығу үшін бірдей қаражат бөлуіне кепілдік береді. Осыны негізге ала отырып, орталық сайлау комиссиясына хабарласқанымызда қаржы мәселесімен айналысатын маман өз орнында болмай шықты. Ал ұйымдастыру бөлімінің бастығы Наталья Вишнякова керек қаржының барлығы ақпан айында берілгендігін айтқан еді. Заң бойынша қаржы сайлау науқаны басталысымен ақ беріледі. Сондықтан менің білуімше, ақша ақпан айында жіберілген болатын. Сол себепті ақша әлі түспеді деген сөздер дұрыс емес.
Говорить, что у них нет денег, мне кажется, это неправильно.
Алайда ОСФ ауданының бас есепшісі Гүлнәр Құраласова наурыздың 13-ші, яғни жұма күнге дейін ешқандай қаражат түспегендігін айтып отыр.
Они не профинансировали, я только вчера свой банк проверяла, у меня в банке до сих пор нету денег.
Осылайша наурыздың 29-ында болатын сайлауға қажетті ақша әлі де өз үміткерлерін таппай отыр. Жанболат Мамай бұл қасақана істеліп отыр деген пікірін білдіреді.
Мына сайлау кезінде әрбір тиын есептелетін кезде, мына жеке кандидаттар үшін саяси партиялардың атынан түспеген, қоғамдық ұйымдардың атынан түспеген, жалпы мынау үлкен бизнестің атынан түспеген адамдарға бұл үлкен қаржы, үлкен көмек. Сондықтан мынау осында жасалып отырған тосқауылдар бұл менің ойымша қасақана істелініп отыр. Байқағаным, мәслихат сайлауына, жалпы сайлауға тек қана қалталы азаматтар қатысады. Өйткені мынаған назар аудару керек та, тек қана арыз жазып құжаттарыңызды тапсыру үшін 68 мың теңге ақша төлейсіз. 68 мың теңге деген енді қарапайым журналист үшін, қарапайым адам үшін ол үлкенің қаршы. Сонан кейін жаңағы жүріс-тұрысыңыз бар, оған көлік жалдайсыз, міндетті түрде адам болу керек, жаңағы көмектесетін штаб болу керек, көмекшілер болу керек деген сияқты мәселелердің барлығын ескерген кезде бұған миллиондаған, 100 мыңдаған ақша керек. Сондықтан бұның механизмі қарапайым адамдар, жай адамдар, мынау халықтың өзінен шыққан, халықтың ішінен шыққан үлкен қолдаушысы жоқ азаматтар сайлауға қатыса алмайды деген сөз.
Айта кету керек, қалалық мәслихатқа сайлаудың үгіт кезеңі 27 наурызда түнгі сағат 12:00-де аяқталады.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Достар, ал ендігі сәтте жасын айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек, қымбатты заманда сіздерде сіздің де көкейде жүрген айтар ой-пікірлеріңіз болса, біздің Алматыдағы бюромызға хабарлассаңыздар болады. Ал әзірге кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Мен Естіркепова Айнұр, психология мамандығының бірінші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе қазіргі заманда Қазақстанға психолог қажет пе деген. Менің ойымша, психолог мамандығы Қазақстанға өте қажет. Себебі алып қарайтын болсақ, өзге мемлекеттерде барлық салаға психолог мамандығы қажет. А біздің Қазақстанда психолог мамандығы тек мектептерде ғана деп ойлайды. Менің ойымша, әрбір отбасыға жеке бір психолог қажет деп ойлаймын. Және де қазір жастарда сұрасаң, қандай мамандықта оқисың десе, психолог десе, олар ойлайды, психолог мамандығы еш жерге жұмыс жоқ, еш жерде жұмыс жоқ деп. Ал негізінде психолог мамандығы барлық жерге қажет деп ойлаймын.
Бүгінгі таңда қазақ сахнасында қазақтың дәстүрлі көне аспаптарының бірі қылғобызды алып шығып жүрген жастардың бірі Ағырке Тәжібаева. Ол бүгінде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының соңғы курсында білім алуда. Ағыркенің алғашқы өнер мектебі Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыкалық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп еді. Бүгінде Ағырке республикалық және халықаралық байқаулардың жүлдегері. Алыс жақын шет елдерде Литва, Молдова, Венгрия, Қытай және Түркияның көптеген қалаларында қазақтың қылғобызының үнін жеткізіп, өнерімен сүйсінтіп үлгерді. Енді назарларыңызға Ағыркемен болған сұхбатты ұсынамын. Ағырке Тәжібаева бүгінгі күнде көпшілік өнер сүйер қауымға қыл қобызымен танымал. Қазіргі таңда көпшілік қобыздың қадірі қасиетін түсіне бастағандай. Алайда мен алғаш осы аспапты таңдағанда басқа тұрмақ өз атанам қарсы болған дейді Ағырке.
Өнер біліміз деп келгенімде әке-шешем мен осы қыл қобыз аспабын таңдадым дегенде ренжіп түсініспеушіліктер болған. Неге бұл аспапты таңдадым? Бұл шалдар орындайтын аспап, бұл жоқ болған аспап, бұның болашағы жоқ аспап. Не қыласың, шамандар орындаған? Сен одан гөрі домбыра, немесе фортепиано, скрипканы таңдамадым ба деген ой-пікірлер болды. Бірақ мен өкінбеймін, себебі осы қолғабыздың арқасында көптеген жетістіктерге жеттім. Және ол тек қана жетістіктер деп айтпаймын, өзімнің ішкі жан дүнием рахат алды. Неге таңдадым? Өйткені қобыздың үні адамның қоңыр үнімен, қоңыр дауысымен ұқсас. Қыл ішектен төгілген мұңды үні әрбір тыңдаушыны жаулап алады және рухани азық береді деп ойлаймын.
Ертеде қобызды бақсы балгерлер, шамандар, науқас адамдарды емдеу үшін пайдаланған. Бойжеткен мұның астында үлкен философия жатқандығын айтады. Өйткені бұл аспаптың адам психикасына жақсы әсер ететін ерекше күші бар. Оны Ағырке өз басымнан да байқаймын дейді.
Басқаларға терапия ретінде болады екен де, өзіне қатты әсер береді екен. Мен келгеніме 14 жылдан асып жатыр, қобызды ойнап келе жатқаныма осы уақытқа дейін. Сол уақыт аралығында қобыздың бүкіл күйлерін жатқа білесің ғой, қолың өзінен өзі жүгіреді. Бір кезде ұйықтап кетем, тұрған кезімде күйім бітіп жатады. Бір рахат, шаршағаным басылған сияқты.
Ағырке кез келген аспапта ойнағанда оны іштей сезінген абзал дейді. Ойнап жатқан шығарма, ондағы айтар ой, мән мағынаның барлығын тек өзің сезініп қана қоймай, тыңдарманға да жеткізе білген жөн дейді. Алайда маған ол түсінік ұстазым Базархан Қоспасаровтың арқасында келді дейді.
бір байқауға қатысам деп жезгек деген күйді орындап жатырмын. Қобыздың ең биік шыңындағы бір ең керемет күйлерінің бірі көп қырлы техникалық шеберлікті көрсететін өте әдемі күйлерінің бірі жезгек деген Ықыластың күйі. Соны орындап жатқаннан кейін басынан аяғына дейін тез орындап болып уф дегенде ақерке дейді. Сен білесің ба дейді? Мына адам пойызға мінгенде сапарға шыққанда деп терезеге қарап жатсаң ағып жатқан өзен, ұшып жатқан құс, мал жүгіріп жатқан жылқы бәрін көресің ғой дейді. А сен осыны жаңа ғана көрмей өтіп кеттің дейді. Қандай философия. Шынында да Қобызда осының бәрі әңгімеленеді. Халықтың мұңы, ағып жатқан тау болсын, өзен болсын, барлығы сол жерде суреттеледі. Бүгінде ақерке көпшілікке танымал қобызшы. Ол қобызда қазақтың дәстүрлі шығармаларын ғана ойнап қоймай, басқа да шетелдік сазгерлердің туындыларын да ойнауда. Уақыты мен ісін әрдайым жоспарлап жүретін ақерке өткен 2008 жылдың өзі үшін өте табысты жыл болғандығын айтады. Себебі сол жылы Германия еліне, Корея, Қытай, Пекинге, Тәжікстанға, Түркияға барып, концерттік сапарлармен барып қайтқан болатын. Енді әр елдің мәдениеті әртүрлі, адамдары басқа. Сондықтан да көп әсер қалдырды деп ойлаймын және сол 2008 жылы мен өзімнің көптен күткен алғашқы альбомымды шығардым. Қобызға арналған дека нұсқасымен, яғни Қобызды эстрада түрінде өңдеумен жазылған түрі Көктем деп аталатын альбомым жарыққа шыққан болатын.
Ақерке болашақта қобыз аспабының мүмкіндігін ашу мақсатында зерттеу жұмысымен айналыссам деген ойда. Сонымен қатар Алматы қаласында жеке концертімді берсем деген үмітім де жоқ емес дейді Ақерке Тәжібаева. Ақерке болашақта қобыз аспабының мүмкіндігін ашу мақсатында зерттеу жұмысымен айналыссам деген ойда. Сонымен қатар Алматы қаласында жеке концертімді берсем деген үмітім де жоқ емес дейді Ақерке Тәжібаева.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында жастардың толқыны. Наурыздың 7-сі мен 8-інде Иран астанасы Тегеранда еркін күрестен әлем кубогы өтті. Осынау дүбірлі додаға алғаш рет қатысқан Қазақстан командасы жалпы командалық 4-ші орынды иеленді. Естеріңізде болса, осыдан біраз уақыт бұрын Грек-Рим күресінен өткен әлем кубогынан қазақстандық команда 5-ші орынды қанжығасына байлап қайтқан болатын. Алматыда өткен басқосуда ұлттық құраманың әлем кубогында көрсеткен жетістіктері сөз болған соң құраманың бас бапкері Мәлік Надырбеков Қазақстандағы еркін күрестің жағдайы турасында әңгіме қозғады. Оның сөзіне қарағанда күрестің басқа да түрлеріне қарағанда еркін күрестің өзіндік қиындықтары бар. Сондықтан да болар, біздің еркін күреспен айналысып жүрген спортшылар көпке шыдамай күрестің басқа түріне кетіп қалып жатады дейді ол.
Еркін күрес ең ауыр сынды, ең мықты күрестің ішіндегі. Мысалы, бірде бір дзюдоист или самбис или грек-рим күресі еркін күреске ауысып чемпион болған жоқ. Даже біздің Қазақстан қойды. А біздің Қазақстанның жігіттері, мысалы, Мариновскийді қараңыз. Сол кезде ол Қазақстан чемпионы болды. Локомотив тұтты, біраз жарыстар өтті еркін күрестен. Кейін тренері дзюдоға ауысты, Атаев. Сол кісі ауысқанда бұлар да ауысты. Олар болды дзюдоны Қазақстан ұтып алды. Ондай бізде өте көп.
Мәлік Надырбеков өз сөзінде әлемде еркін күрес Кавказ елдерінде жақсы дамығандығын атап өтті. Ол үшін сол елде барлық жағдай да жасалған. Онымен қоса соған тиесілі тәрбие де беріледі дейді.
Оларда ата-аналар бітеді. Ата-аналар айтады, сен мені не спортшы боласың, әйтпесе жамбағамайсың. А бізде қазақта қалай? Ой, айналайын, аман бұш, сені бірген сынықтады. Күресті қайтесің қой, шабағыңды бармай қой, ойнай қой дейді. Ол тәрбиеге байланысты. Біз мысалы, ой, балам аман болсын, күреспей қойсын, жаның бағасын дейді. А оларда ағайын екісінің баласы күрессе, мысалы, менің ағамның баласы менің балам болса, үйге барғанда мен балам ұрсам, сен анаға неге жығыласың деп. Олардың мінездері солай деш, солай тәрбиелейді. Ал бізде не? Қой, қайтесің оны күресті ол. Бармай-ақ қой сөйтіп.
дей турганмен казак жастарынын да арасында таланттуу жастар бар экендигин моюндауга жеттейт бапкер. Тегеранда өткөн Алем Кубогундагы командалык 4-нчү орун жакшы жетиштик. Алайда азыр биздин улуттук командабызда тийиштүү резерв жок. Онун түрлү себептери де бар дейт Малик Надырбеков.
Бизге балдар мына жаш кезде мисалы бизге Алем чемпиондору бар жаштар арасында, жаш өспүрүмдөр арасында 17-18 келгенден кийин ок катышат, ары карай акешесинин айтканы менен өз жагдайларына кетет. Бирок коммерция кетет, бирок тагы бирденке кызметке кетет солай.
Азыркы таңда эркин күрөстөн Казакстандын улуттук курамасы Алем чемпионатына дайындык жумуштарын баштап кетти. Болду да ошол жылдын мамыр айында өтөт деп жоспарланууда. Мынакей кымбатты тыңдарман, бүгүнкү жаз толкунунун рети мына осындай болот. Өздериңиз менен соңку жарты саатты бирге өткөрүп, кабарларды Алматы бюросунан жүргүзгөн мен Мәншүк Асаутай. Азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин аман, сау болоюк достор.